حبيبي وانا اكسن دقيس جالكو نسو دوادا اذا عدا في دماء غيب تعفك الصومالي في او اي او اذن كجاي ايماني سو واشنطن
سنين بشو جولاي وكو يصدن سنة كلابوكم تضبيه طبعا واحد نقدر جيسان إنسان وجدها جابا يركا في مدى مقالوين كقار سيدو كلا يبقى في ويسمال دوت كوم عدا واحد لسه حسين يا هنيجوا جمال أحمد عثمان يو جامع بولا جامع
wada bada aad ku baqli doontaan idaacaddeena fiidnimo dhageystayaal waxaa ka mid ah Mareykanka iyo howlgalka midowga Afrika oo cambaareeyay weerarkii shalay lagu dilay ciidamada Amazon ee agagaarka Galway
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo sheegay in la bartilmaameedsaday xubin ka tirsanaa mitidiinta kooxda Al-Shabaab
weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay waxaana geystay diyaaradaha een wax duqeyah waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala nimanka cadawga meel walba ay kaga subiyeen deegaanadan koonfur galbeed in sidaas loo beegsadaan rajaynaynaa insha Allah
waxa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan geeska Afrika marka horese warkii caalamka
warsaxafada duu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika Africa Command ayaa lagu sheegay in 29kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kadib markii ay heshay warar lagu kalsoon yahay oo lagu howlgali karayo oo sirdoon saxa waxay qaaday weerar guuleystay kaas oo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka warsaxafadeedka ayaa lagu sheegay in aan wax dhibaato ah dad shacabi ka soo gaarin weerarkaas warsaxafadeedka waxaa kale lagu xusay in howlgalku uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose dhinaca kale dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay fasaxday howlgalkaasi ay ciidamada Mareykanka ka geysteen Soomaaliya warsaxafadeed ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Cali Jabal ayaa ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo warsaxafadeedka dowladdu ay ku sheegtay inuu ka mid ahaa dadkii dilka qorsheysan ee qaraxyada Muqdisho ka sameynayay muddooyinba.
Wakiilka gaarka ah ee xogayaha Guddiga Midowga Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa ciidamada Amison ee shalay lagu weeraray gobolka Shabeellaha Hoose ugu hambalyeeyay geesinimadooda. Warsaxafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ciidamada ay wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe oo warsaxafadeedku lagu sheegay inay wadadani tahay mid ciidanka sahayda loo mariyo. Ergeyga Francisco Madeira ayaa warsaxafadeedkan ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay lagooga dilay 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarkan shalay ka dhacay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay in ay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaaday ciidamada Amison. Waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyay in ay dowladda Mareykanku ay adeegsanayso ama ay adkaynayso ballanqaadkii taageerada Soomaaliya si ay u dhaqangeliyeyso dowladda Soomaaliya nabadda iyo horumarka ummadeeda ay u baahan tahay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan ayaa waxa ay xaqiijisay in la soo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iskahorimaad socday 4 saac. Waxa ay sheegtay in ciidamada amniga Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerar ka soo qaaday halka booliisku halkaas uu ku dhaawacmay hal qof. Waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhammaan shaqaalaha safaaradda aysan wax dhibaato ah soo gaarin. 4 nin oo aad u hubaysan isla markaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xumeeyay safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaashu isku qarxiyey albaabka safaaradda si uu u ogolaado saddexda kale inay gudaha galaan. Kooxda Daacish ayaa wakaaladeeda wararka ee Amakh ku sheegatay in ay iyadu weerarkaasi abaabushay. Weerarka mitadiinta ayaa sanadkan boqolaal qof ku dilay magaalada Kabul. Qaramada Midoobeena waxa ay sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 2,200 dadka gaaraya 1,600 ee lixdii bil ugu horreysay ee sanadkan lagu dilay waddanka Afghanistan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka ee safaaradda Mareykanka ay ku leedahay dalkaasi laga dhimo 755 ruux. Shaqaalahan dalka laga saaraya ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunuqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo in aarsi intaas ka badani uu Mareykanka ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladda taagan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tallaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaab celin lahaayeen. Aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa Khamiistii meel mariyey cunaqabateyn horle oo lagu soo rogay dowlada ay Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushku ka mid yihiin. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa isla jimcihii ka hadlay tallaabadaas oo uu ku sheegay inay tahay mid daandaansi cad ah oo uu Mareykanku ku sameynayo xiriirka caalamka. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax goor dhoweyd uu ka dhacay halkaasi. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Waaberi, waxaana wararka ka imaanaya halkaasi ay v o eda u sheegayaan in qaraxani uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay qof sargaal ah. Waxa uu maalin uun ka dambeeyey markii baabuur la soo miidaamiyey lala bartilmaameedsaday jidka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dilay 10 qof, qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa dhegeystayaal toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa sida uu qaraxani u dhacay.
Waa mahadsan tahay. Qaraxan wuxuu ka dhacay jaamac degmada Waaberi ee Muqdisho. Wuxuu ahaa qarax lagu xiray gaari, waxaana dhaawac soo gaaray ruuxa gaarigaasi oo lagu magacaabo Cabdi Muxamed Dafaage. Ila ka tirsan kuwa amniga waxay ii xaqiijiyeen in ruuxan ruux shacab uu ahaa, oysan ku ogeyn marka laga hadlayo shaqo dowladeed iyo mid siga ciidan. Haba yaraatee, waxaa qaraxu gaariga qabsaday, kadibna waxaa dhaawac soo gaaray qof waxa gaariga waday gaariga lahaa. Laba qof oo meesha ka dhowa dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray oo aan cuslayn, waxaa isbitaalada magaalada loo qaaday dhaawaca qofkaasi. Qaraxu wuxuu ka dhacay degmada Waaberi jaamac ila kuwa amniga ah.
Waxaan jeclahay inaad bal wax nooga sheegto saraakiisha amniga ee aada la xiriirtay, maxay ka hadleen qaraxan iyo weliba sida ay wax u jiraan?
ila kuwa amniga ah aan la hadlay qaraxa kadib iyo inta xogta ay raadinayeen, markii ugu dambeysa waxay ii sheegeen in ruuxan gaarigan waday ee lagu magacaabo Cabdi Maxamed Raage xaaskiisa, sidaay ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga, ay tahay mudane ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxay sheegeen suuragalnimada in qaraxa ujeedkiisu ah xildhibaanadaasi ilaha amniga ee fiyooda la hadla qaarkood oo dabcan ka kaabsaday xigashada magacyadooda. Waxay sheegayaan ilaa ay hadda inay wadaan baaritaano, balse ninka loo yaqaano Cabdi Maxamed Raage oo loo yaqaano Cungus u arkaan inuu ahaa qof shacaadi ah. Marka laga reebo in xaaskiisa ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed, qaraxana suuragal tahay. Wararkaasi ay sheegayaan in xildhibaanadaasi taargetku ahaa ama ujeedku ahaa, laakiin cidna qaraxa waxyeelaysa soo gaaray marka laga reebo dhaawaca soo gaaray Cabdi Cungus, qofkan lagu magacaabo ee la sheegay in خاصكاس وقبح اللي ما نطقه
وايهي وحد طبعا قرحاني وحا ومالين ونكدن بيه قرحي شلي كده عاي مقالة مقدشة او يتبان قف كورنتين madaxda amniga maanta waa ay shireen arintaas ayadoo ay ka hadlayeen maxaa talaabooyina ay qaadayaan hadda
hay'adaha amniga Soomaaliya labada bil ugu dambeeyay dabcan aad ay u xoojiyeen amniga magaalada Muqdisho magaalada waxa yeelatay kontrolo laga soo dhaacay laga soo galay ciidamada jooga magaalada gudaheeda iyo isgoysyada magaalada waaweyn ciidamada amniga gaadiidka joojiya oo baaraya waxaa la soo atay in jir abayaasha magaalada dhan dhagxanta waaweyn lagu gooyay oo gaadiidka isan xaafadaha jir abayaasha isan isticmaalin oo meel walba wada socdaan ay ka soo dhacday ciidamadu ku sugan yihiin xaafadina la soo xiray oo dabcan dadka markii hore culays baan ay ku qabeen laakiin heedaha amniga ay sheegayeen inay ka dhigan tahay xaqiijinta amniga iyo in maamulkay amaanka xaqiijin dabcan iyo howlaha soo dhan ay socdaan ayaa haddana qaraxyo dhacayaan shal qarax dhacay jaamac wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee markaal mukarrama wuxuu ka dhacay
Cabdiqaadir intaas ayaan ku diineynaa Cabdiqaadir aad iyo aad u mahadsantahay dhageystayaalkaasna wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jiray isagoo nooga waramayay qarax hadda dhacay
dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa si kala gooni ah waxa ay u sheegeen in weerar ka dhacay meel ku dhow deegaanka Turutoro ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakada qaraxyada iyo weerarada ka geysata Muqdisho. Warsaxafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayay sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida warsaxafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatay ka soo garin dadka shacabka. Warsaxafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana warsaxafadeedka sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyay xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhawaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guuleystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaameedsaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa laba gaari ayaa lagu gubay. Tixaada waa uu sarnaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaariyeen in sidaas oo kale loo duqayo waa rajaynaynaa insha Allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay waxaana geystay diyaaradaha wax duqeya waxaana rajaynaynaa insha Allah taala nimanka cadawga meel walba ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha Allah.
Sidoo kale warsaxafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi ka soo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeena si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariiso waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabka ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaanan ka hadlin arrinkani. Waxaa sidoo kale dhinaca kale jirta in warsaxafadeed dowladda Soomaaliya ay soo saartay gurdhow ay ku sheegtay in ay rumaysan tahay in weerarkaasi ay ku dileen lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Tahay habeen wanaagsan halkaad uu naga dhageysanaysaan waa VOA.
maalintii shalay ee in ka badan 20 askari ciidamada midowga Afrika ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo ay qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilli ay kolonyo gaadiid ah maraysay meel u dhow tuulada Galween ee gobolka Shabeellada Hoose. Maanta taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka waxay xaqiijiyeen inay duqeyn ka geysteen magaalada Toro, halkaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Haddaba waxa aan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ee Muqdisho. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey in bal uu warbixin naga siiyo gaadmadan shalay lagu weeraray ciidankaasi.
Weerarkan sida warbaahinta sheegayso ma aha weerarkii ugu horreeyey oo noocan oo kale ahaa. Waxaa jiray weerarro kuwan oo kale ahaa welibana kasii daran oo ciidamada AMISOM ay ku beegsatay hurka shaqa ay ku beegsadeen, haba noqoto Ceel Cadde ama Kulbiyow ama Leego iyo meeshanba. Marka waa weerar noocaasa weeye. Arrinta u baahan in la ifiyo waxaa weeyaan ciidamada AMISOM oo 2007 dalka yimid siday markaas howlahan u qabtaan iyo ururkan Al-Shabaab, waxaad moodaa inay mid kasta midka kale inuu garanhayo oo la isfahmay oo la istaraasiyeeyey, gaar ahaan markaan xagga Al-Shabaab ka hadlayo. Arrintan waa arrin markaa un military ah oo aan la dhihi karin jabhad iyo ciidamo military ayuu dhexmay lama dhihi karo. Waxaan dhihi karaa waa dhabagal oo
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, sida aad sheegtay oo aad carabkaba ku dhufatay, AMISOM waxa ay joogtaa xilli ka badan 10 sano dalka. Marka waxay ahayd arrintani mid dhinac u dhacday oo Al-Shabaab ama lagaga xoog batay ama ay dhuumaalaysi keliya ku ekaadaan? Marka waxaana hadda la hadal hayaa bixitaankii AMISOM ee dalka iyo sidii wax loogala wareegi lahaa sanadka soo socda haddiiba ay suurto gasho. Maxaad isleedahay marka loo fiiriyo in ciidamada AMISOM ay awoodda ku wareejiyaan kuwa qaranka ama ay nabadda soo afjaraan, intee in le'eg baa rajo laga qabi karaa?
Istiraatiijiyaddan ciidamada AMISOM ay dalka ku joogto ay ku howlgalayso waa mid u baahan in dib u eeg loo sameeyo. Waa mid dhab ahaantii marka laga hadlayo in ma aha mid dhalin karta nabad, ma aha mid kusoo dabaali karta dalka nabad, maxaa yeelay ciidamo wareegaya ma aha ciidamo meel uun ku jiray weeyo oo magaalooyin iyo meelo mucayan aha.
Marka
waa ciidamo oo ayaga isdifaacaya la dhihi karaa.
Haddii marka dib eegid lagu sameeyo
ku socdaa saa markay tahay istaraatiijiyadda warmukeed maanta dhowaad soo baxay, waxaan ka muuqatay in sanad soo socdaba inay gradually tartiib inay u baxayaan oo dalka uga baxayaan.
Haddii dib u eegis lagu sameeyo, maxaa laga eegayaa dhinacyada, maxaa qodobada la fiirinaya, maxaa ka mid a?
Si guudba AMISOM qaaqay hawsha ugu jirto hubka ay isticmaalayso qaabka AMISOM iyo shacabka Soomaaliyeed, xataa xiriir ka dhexeeya AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka, qaabka iyo arrangement ka dhexeeya mandate-ka xataa ay leeyihiin AMISOM lafteeda. Waxyaabahaas oo dhan baa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, maxaa yeelay 10 sano waa khibrad ku filan in qiimeyn dhabaha lagu sameeyo. Soomaaliduna ayagu ay dib isku noqdaan oo ayagu ay dib u heshiiyaan, ayna ayagu ay ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda ay nabad oga dhalin lahaayeen, ayagu oo adeegsanaya awooddooda iyo xuduuddooda haddii wadahadal wax ugu dhammaystirayo iyo haddii kalaba.
Isla shalay waxaa dhacay weerar dhanka cirka oo lagu beegsanaya Al-Shabaab. Wararkuna waxay sheegayaan in la doonayay in weerarka lagu dilo sargaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Maxay macnaha oo samaynaysaa weeraradan isdaba jooga cerka ah ee waayadan dambe sida saa'idka u dhacayo?
Weerarada nutii waa weeraro oo hadda ma cusbo, ilaa waqti hore inay soo bilowdeen,
laakiin tiradooda badatay hadda.
Waxay ka jiraan Yemen, Afghanistan, Suuriya iyo Ciraaq, meel kastay ka jiraan, iyo Liibiya xataa. Marka waxa weeyaan, waxaa la dhihi karaa kulley waa un, waxaad moodaa hadii hadda la kordhiyey waxay ka mid tahay istaraatiijiyada cusub ee ciidamada Mareykanka ee hadda Jabuuti oo hadda koox dhawaaqay inay mandeed haystaan inay weerari karaan oo aynan dib ugu noqonaynin dib saldhigyadooda xagga Mareykanka. Marka arrintaas waxaan filayaa dukulley waa arrin oo militari la xiriirta in haddii qof la dilo waxa weeyaan way keeni kartaa saameynteeda. Laakiin waxaan u baranay markaan istaraatiijiyada fiirinayno xagga xasilinta, markaan fiirinayno waxaad moodaa inay un iska soconayso haddii aan dhaho qowda maqashii waxbaanaha ay qabanina waan dhihi karaa.
Sida aad sheegtay, tiradooduna way badatay sidii waagii hore ay wax la taaban kara oo saameyna u sameyn jireen hadday ahaan lahayd in la dilay taliyaashii kooxda Al-Shabaab, xerooyin waaweyn la duqeeyey, baryahan dambe uma dhacdo. Marka siyaasiyan iyo amni ahaan miyaada islahayn qalqal ayay keenaysaa?
Waxaan mid ku xusuusini 2007 ilaa 8 diyaaradooda qaabkiisa waxuu garaac jireen saraakiisha ay maxakamada ka leen jireen iyo sidaynan xataa waxba usoo af jireen. Marka arrintan waxay u baahan tahay runtii si guud markii loo qiimeynayo maaha arrin oo amni iyo askari kale, maaha waa arrin u baahan in solution la raadiyo siyaasadeed iyo mid oo dhaqaale iyo mid oo dib u heshiisiin oo xagga beelaha Soomaaliyeed iyo arrimahaasay u baahan tahay. Maaha keliya mid amniha, haddii amni la fiirinayo lafteeda kuma filaanayso weerar oo lala beegsaday hal sargaal, kuma filaanayso. Waxay u baahan tahay in caqli cusub iyo istraatiijiyad cusub la keeno ayay u baahan tahay. Arrintana waa xal u baahan in laga dhigo xal Soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Zahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ah ee Irshaad ee saldhigeedu yahay magaalada Muqdisho, waxaana uu igu waramayay qadka telefoonka isagoo isla Muqdisho ku sugan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dil ah oo horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ugu riday askarigii dilay wasiir hore oo dowladda Soomaaliya ka tirsanaa, gaar ahaan wasiirkii howlaha guud Cabaas Cabdulaahi Siraaji. guddoomiyaha maxkamaddaasi sare jeneraal Liibaan Cali Yarow ayaa xukunkani uga waramay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreyn weydiiyey sababta ay ku diideen racfaankii uu qaatay ninka lagu eedeynayo dilkaasi.
intaan rafcaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriya, waa la aqriyaa. ma la aqbali karaa asbaabahan qofkan soo qaatay eed uu tirsanayo? ma mid la aqbali kara miya, ama mid oo matalan aan la aqbali karin waay? waxay noo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno. maxkamadii dib u qaadnay adiga, waxaan qaadnay maalintii Sabtiga aan soo dhaafnay, usbuucan gudihiis aan qaadnay fiirin dheer kadib oo abukaatiisa ay kasoo qayb galeen. waxaan soo baxday marka inaan ayidno xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida aan ku ayidno
yaa
noo soo baxday saakin waa ku dhawaaqnay. waa runtaadi waaye, waxyaabaha ayaga ay usoo qaateen ay ahayd barfacaanka. ma dilkan kas miya ama kama waaye? waxyaabaha ay rafcaanka usoo qaateen waaye ustaad aan ka dhawaajiyey. maxkamadda markii oo rafcaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalgalka la aqriyo, wixii CED soo qortay iyo go-aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey. kadib maxkamaddii la qaaday, qaadistii marka la qaado markhaatiyaala meesha la keenaa oo hadlaayo, iyo markhaatiyaasha banaal waraaqo lasoo qoray, iyo dokumentiga dhimashada, iyo qoryihii baarid lagu soo sameeyey, wixii la keenaa meesha lasoo xadirina baarihii oo ka jawaabayo. waxa waaye markaan qaadnay kadib, asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku racno kiiskii oo dilka kasoo ahaa inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacda wixii ka dhacday sayidka agtiisa ayay ka dhacday. meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada lagu waardiyeeyo. aanan soo galin qof aanan ka tirsanayn ama qof aanan hubaysnayn, oo qofka haduu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay waa soo fasaxay, maanaa dhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay. laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deynin, wasiirka iyo hantadhowrka qaranka gaarigooda way isdaba socdeen. waxa uu hantadhowrkaa soo galay, waxaa intaanu soo galin jagabonti waa la istaajinaa, waxaa la weydiinaa qofkuu yahay iyo meesha u socdo. dhikaarkiisu la baxay uu gudbay. kadib wasiirkii soo istaajiyey sidii abaa loo istaajiyey asana uu soo gudbay. markii lasoo dhaafay masaajidka la sii marayo, sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyey dilka, wuxuu dhahay gaariga hoos naga soo galay. markhaatiyaashana waxay sheegeen qoriga inuu askariga la saarnaa wasiirka, qorigu ayuu ku taagay. marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay, waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha, baawarka gudihiisa nal ku jiro inuu shiday si loo arko qofka uu yahay loo ogaado. kadib ayaa waxaa dhacday waxa waaye askarigii xabad uu soo riday. xabad markuu soo riday, waxa waaye askarigii kale wuxuu sameeyey gacan ka hadal uu sameeyey gudaha oo ku jiro, gacanta uu furmay inuu matan dalku u shidan yahay, oo dadkan dad caadi ay yihiin askarigii kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabad kale uu soo riday wasiirkii ku dhacday adiga baabuurkii uu derbiga la galeen meeshan meel looga cabsi qabo cadow inuu imaado maahan kow marka waxaa keena asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiis ku dhex jiro adiga qori ku qabatay naal kuu shiday waa dareemi kartaa marka qof isuba inuu yahay oo askarigii marka dilkan kamuwaay iyo kaswaay goormaa la dhihi karaa waxaa dhihi karaa askarigan qori uu wataa qorigan wuxuu u baahan yahay xabadda in la cabeeyuu rabaa xabaddii oo dhuunta gasho ammaanka la furuu rabaa ammaankii marka la furo la jiheeyuu u baahan yahay hadduu asaga hataa uu shaki uu galay askariga lama rabin inuu madax uu ka toogto gaariga wuxuu leeyahay taayar uu leeyahay uu ka toogan karaa gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin karaa asbaabo kalaa jirto uu samayn karo laakiin muusan samaynee xabadii waxaa waaye toosa darawalku cabaarsiiyo waxba sida kulanta
guddoomiye kiiskan aad buu cuslaa golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku haya marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynaya wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaaliya waa iska warbadan yihiin oo waxda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badanaana soo garaleeyay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin dadka in la qaldana waa xaaraam way ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadda la hordhacan waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la wareysto ma wasiira idan wacay ma madaxweynaha idan wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayoo kiiskan wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabay ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaarayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo idhahayso kiiskan saan samey
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada jenaraal liban cali yarow wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo arrimo la xiriira dhallinyarada marka horese kenya maamulaha howlaha farsamada qaybta kombyuutarada ee guddiga doorashada kenya ayaa la helay isaga oo meed ah afar maalmood kadib markii la waayey dilkan ayaa imaanaya toddobaad uun ka hor marka ay qabsoomeyso doorashada waddankaasi wariyaha jiil greeg ayaa warbixintan inooga soo dirtay nairobi waa kan jacfar kukaay oo inoo soo jeediya
mahadsanid jaamac saraakiil sarsare ayaa maanta xaqiijiyey dhimashada chris masando oo mas-uul ka ahaa maamulka ururinta iyo baahinta xogta i t ga ee guddiga doorashada dalka kenya warka la xiriira dhimashada masando ayaa soo baxay saddex maalmood kadib markii isagoo nool cid ugu wardambeysay wafula jabukati guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan qaboojiyaha meydka ah ee magaalada nairobi
There's no doubt that he was tortured and murdered. I know postmortem will be done.
Shaki kuma jiro in la jirdilay kadibna la qaarajiyey. Anigoo og in qaabka uu dilku u dhacay la baari doono. Waxa kaliya maskaxdeenna ka guuxaya ka guddi ahaan ayaa ah waa ayo cidda dishay maxaase loo dilay.
Afhayeenka bilayska Kenya ayaan isagu jawaabo ka bixin su'aalo arrintan laga weydiiyey. jabukati ayaa ku booriyey shaqaalaha doorashada in ay isdejiyaan inta lagu guda jiro aaska iyo baroor deeqda sidoo kalena codsi ayuu xukuumadda u jeediyey
xilligan
aanu hadda marayno waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay sugto ammaanka dhammaan shaqaalaha doorashada si shacabka kenya ay u helaan doorasho xor iyo xalaalba ah
maadaama uu masando ahaa madaxa i t ga iyo isgaarsiinta guddiga doorashada waxa uu aqoon xeel dheer u lahaa tiknolojiyadda loo adeegsanayo doorashada soo aadan Jabukati waxa uu sheegay in leyligii lagu jilayay doorashada ee Isniinta soo aadan la qaban lahaa dib loo dhigay ilaa xilli dambe oo aan la cayimin. Iyadoo uu aad u soo dhawaaday xilliga doorashada, ayaa haddana waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in rabshado ay hareeyaan hannaanka codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ku eedeeyay in uu wax isdibmarsiin doonayo, laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in ninka isaga la tartamaya waa Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, uu damacsan yahay in uu ummadda qaab qabiil ku salaysan u kala qaybiyo. Odinga ayaa looga adkaaday doorashadii natiijadeeda sida aadka laysugu qabtay ee dhacday sannadkii 2007, taasoo colaad ka dhalatay ay ku nafwaayeen dadka badan 1,100 ruux.
Warbixintaasi Jill Craig ayaa kasoo dirtay magaalada Nairobi. Jacfar Kukay ayaana nala socodsiinaya dhegeystayaal. Guru waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale hayeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Wakiilka gaarka ee xogayaha guddiga midowga Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa ciidamada Amazon ee shalay lagu weeraray gobolka shabeellada hoose uga hambalyeeyay geesinimadooda. War saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ay ciidamadu wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo war saxaafadeedka lagu sheegay in ay tahay waddo sahayda ciidanka la mariyo. Ergeya Francisco Madeira ayaa war saxaafadeedka ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay looga dilay 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarka shalay ka dhacay deegaanka Gulweyn ee gobolka shabeellada hoose. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay inay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska la'ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada Amison. Waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in dowladda Mareykanku ay ku adkeynayso ballanqaadkeedii taageerada Soomaaliya si ay dhaqan u geliso nabadda iyo horumarinta dadkeedu u baahan yihiin.
War saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaan wax dhibaato ahi dadka shacabka ay kasoo gaarin weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Torotoro ee gobolka shabeellaha hoose. Dhanka kale, dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu fasaxday howlgalkaasi ay ciidamada Mareykanka ka geysteen Torotoro, waxaana war saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, oo ay dowladdu rumaysan tahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxyo iyo dilal dhowra oo Muqdisho ka dhacay.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka safaaradeeda ee Mareykanka uu ka jooga Ruushka laga dhimo 755 ruux. Shaqaalaha dalkan laga saarayo ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo aarsi intaas ka badan oo in uu Mareykanka ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tilaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen arrintan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ahayd ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iska horimaad socday 4 saac. Waxay sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka boliisku uu kaga dhaawacmay weerarkaasi 1 qof, waxaana dhammaan shaqaalaha safaaradda la tilmaamay inaysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aad u hubeysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xumay safaaradda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan waxay sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaashu isku qarxiyay albaabka safaaradda si uu u ogolaado 3 kale inay gudaha u galaan. Kooxda Daacish ayaa weerarkaasi sheegatay in iyadu mas-uul ka ahayd.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka wararka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaa inoo haysa Saynab Abuukar.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda kadib markii toddobaadkan israsaaseyn dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan? Waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Umar Cabdulle Axmed Umar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna ku soo dhex jiray.
Aan ku horeeyo Colonel Cabdulaahi Gaafa, maxay kula tahay in isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa laba qaybood weeye. Labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada waxa loo baro laysuguna dhafo. Qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda buu gaariga saartaa. Ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaaniin. Ciidamadii layskuma darin, laysma barin, tababar lama siin. Waxaan markaa aad u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobolada maamul goboleedyada ha noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga ha noqdeene in xero lagu wada xareeyo xeryooyin, in ciidamadu isbartaan, in la tababaro, in maskaxda laga tababaro, in aqoonta ciidanka la siiyo. Sidaa haddii la yeelo ciidamadu ciidama isyaqaan weeye, ismana laynayaan.
Waad mahadsan tahay Haye Cumar Jacfaan.
Horta ciidanka waxaan hadda isku dhacan ciidanka ahi aniga wax weyn maahan xaqiiqa, sababtoo dhacdooyin soo dhacdhaca waaye oo mar walba way jiri jireen. Dowladdu markii hadda la fiiriyo dadaal inay samaysay fara badan ayaa muuqanaysa oo aan waa dareemayaa, sababtoo ah dee waxa weyaan dowlad iska tabaryar oo 26 sano burbursana ayaa maanta waxay u shaqaynaysaa sidii dowladihii ay waaweyna ay u shaqaynayeen oo kale. Isku dhaca markii ciidanka dib waxaa la yiri nimaa wax khaldin wax ma saxo. Khalad buu dhacayaa. Khaladka in la saxo waa fiican tahay. Hadda ciidamada tababar way u baahan yihiin. Waxay kaloo dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen. Hadda nabadsuguudda meelo badan oo laga soo baxaa jiray, asluubta meelo badan oo laga soo baxaa jiray, militariga meelo badan oo laga soo baxaa jiray, boliisku sidoo kale. Marka waana isla shaqeeyaan ciidanku. Waayo hadda sida boliiska, militariga, nabadsuguudda, asluubta dhammaan ciidamo waxaa jiray militariga la wada howlgala jiray sida daraawiishta oo militariga ka tirsanaad ciidanka boliiska oo militariga laga howlgalayay, militariga qolahaan gasha la yidhaha ayaa la howlgala jirtay boliiska. Waa dad saas isula shaqeeyahayaan. Ciidamada hadda dhammaantood qoryihii wada sitaan ciidankii hayaha ahaan jiray ee asluubta ahaa ee xabsiyada ku ekaa dheer iyo maalka maxaabiis iyo beero la falo. Hadda waxay wax ugu jiraan difaaca ciidamada iyo dejinta xasilinta wadanka. Horta markaas u dhaca hadda dhacay runtii wax wanaagsanna ma ahayn oo runtii way wanaagsan tahay ma lihi. Laakiin markii loo fiiriyo wadankeenu iyo maalata ciidamadiisa iyo khibradooda wax badan ayay wanaagsan yihiin dadku. Laakiin waxaa xakamayn kara madaxda ciidamada oo iyo madaxa u sare taliya ciidamada qalabkiisa madaxweynaha Soomaaliya. Wadamada Mareykanka, Ingiriiska isku dhacaan waanta waxaaisudhacaya. Laakiin saxiid buu maaya.
Colonel Cabdulaahi Gaafa baan ku laabanayaa. Sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda?
Marka koowaad, saraakiishu laftigoodu waxaa la rabaa inay intay isu yeertaan iyagu isbartaan. Marka iyagu isbartaan, ciidamadoodu way isbaranayaan. Ciidamadu hadday isbartaanna isku dhicimayaan. Qaladaadku waxaa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maantay. Taasaan anigu ku noqnoqonaya oo leeyahay waxaa weeyaan ha laga daayaan leedahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo, nin walba askarta reerkooda oo uu wata ha joojin. Ha la isku daro ciidamada, ha la isku dhafo, haddaan ciidamo isku dhafa la helin, haddaan ciidamada la tababarin oo wax loo sheegin oo xeryaha maskaxdooda iyo tababarada ciidamada la siin, isku dhacaani soconaya waana weynaanaya. Haddaan laga hortegin, waa in laga hortaga. Madaxweynuhu hawl buu leeyahay, hoggaan weyn. Saraakiisha la rabaa arintan inay u qunto, u istaagto.
Dhowr jeer bay ciidamadu isku dhaxeen, sida uu korneelku qabo, ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada? Haddii aan ku siiyo Cumar Jacfaan,
ciidan qabiil ba ciidan mar haddaad waxdo waa ciidan waa isku dhisan yihiin, waa iska la falgalaan. Tababarka waa sax oo korneelku tababar in waxna tababaraa dee waaba dowladnimada. Hadda waxaan maqlay maalowad in maamul goboleedyada afar afar kun oo ciidana laga qorayo laga tababarayo, waa bilaaw sax. Ciidankeedu hadda waxay ka bilowtahay beyskii ciidamada Soomaaliya oo la dhisayo. Sarkaalka maanta waa laga yaabaa inaan aqoonow sanoo lahayn macnaha istaraatiijiyadii dagaal ama aqooneed inuusan lahayn, way dhici kartaa. Laakiin markii lasuu feeriyo xata daada ciidanku jiro iyo shaqada la qabtay, aniga marnaba ma dhaliilayo, sababtoo ah waa laqaanaa dowladda waxay nagu soo beelaysay meeshii loogu talagalay laba guud oo ciidanaha inay maaragtay ama difaaca ama shaqada ahaato ayaa hal urutaa guul keenaya. Marka tayada ciidan markaad fiiriso iyo maaragtay waxqabadka dadka, runtii waxqabadka badan ciidankuwaatalyaryahay tayadii hub ama tayadii saaradada ay wateen ma kaafinayso. Hadma guulaha ay keenayaan ma kaafinaysana, wax la dhayalsan kara maa. Marka sidaas wey waxtaan sidaa uleeyahay.
Waxaan siinayaa Korneyl Cabdulaahi Gaafa.
Wadal Soomaali weeye waxaani, ajnabi maaha, dhul fogna kama anaanimaan, dadku way siqaanaa. Waxaa suurtooda oo dhici karta xataa falkan hadda isku dhacahayo maalintii dhoweyd inuu siyaasad ku saabsanaa oo laga dambeeyey noqon ka dhaa. Waxaasoo dhan marka wax muhiimadeedu waxa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto, waxa weeyaan ciidamada in laysbaro weeye, in la wacdi geliyo weeye, maskaxdooda in wax lagu shubo weeye oo wax la baro. Tababarka ciidankana gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababarro gaar ay leeyihiin ciidamadu, ama ha noqoto midka cadowga lagu laayo, ama ha noqoto midka istruksiyonka, ama ha noqoto difaaca dalka. Tababar badan bay ciidamadu leeyihiin oo loo baahan yahay.
Haye Cumar,
dowladda shirta hadda iyo kuwii ka horreeyaba laba meel bay wax keenta fiican. Hadda tan ku jirtayna waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaada xasilintii ciidanka la isku daray waxa oo dhibaatada ka dhacday xasilintii gobolka Banaadir ciidankii loo magacaabay iyo ciidanka wada xasilintii baa dhadeed. Marka isku dhacaasna hadda ilaahay maalin kulleyd waa nagala jasta dhacday oo ka dhacday ciidan. Haddii shaqo la qabanayo waa ciidanku qalad weymanaya.
Marka sidee
wax looga qaban karaa? Marka sidaba horta waxa loo baahan yahay wadaniyad ciidanka shaqaynaya ee shaqada loo diray waa in ay og yihiin inay si u shaqeynayaan oo isku hal wadan wadafuya oo isku hal shaqsi oo taliyadu u hal malti waa in kala dambayn kara. Kala dambayntaas ayaa wax ka bayn kara dhibaatada dhacaysa. Waa taliya iyo loo taliya noqoto, sababtu waa in taliya leeyahay ina loo taliyo leyn waay. Haddii kale meesha waxa ka baxaya xukunka ciidan.
Haye Korneyl Cabdulaahi Gaafa, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay si loogu hortago isku dhac dambe, isla markaana cashar looga barto waxyaabihii horey u dhacay, maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo saraakiisha hogaaminaysa qaybaha kala duwan ee ciidan?
Ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada hawlgalaan waxaa weeyaan xeryaha in ciidamada loo sameeyo, in lagu tababaro, in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan, in fursad la siiyo inaan xamar lagu jirin, inaan boosaaso lagu jirin, inaan baydhabo lagu jirin, inaan kismaayo saraakiishu iska fadhiyeen iyo dhammaan gobollada inaan la fadhiyin weeye. Ciidamadu waa inay gobollada ka baxaan oo xeryo galaan, ciidamadana la tababaro lana isbaro laysbaro. Sidaas ayay ku dhalanaysaa dowladdeenu dhammaystir. Midda labaad, oo annaga Soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin. Qabiilka haddii la waayo ciidamadana xeryaha la geeyo lagu tababaro layskuna dhafo, dowladda wax ka halaabaya ma jiraan. horta ciidamo hadday magaalo ku jiraan nabadi ma jirto. Sidiisa ciidan waa in magaalada laga saara oo banaan la geeyaa. Shaqooyinka iyo wax walba waa cayimnaanayaan, dowladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale. Laakiin ciidan waa ciidan weeye, cadow baa loo tababaraa, xero waa inuu galaa, waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yiraahda. Sidiisa waa inuu banaanka jooga ciidan, uusan kuba jirin meel magaalaha ciidan. Haddii ciidan uu ku jiro magaalo, dib ma laga waaya, iyagoo isdila, iyagoo wax dhiba, wax badan baa imaanaya. ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay, banaanka ka jooga.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay gaashaanla sare cabdulaahi gaafaa kaarshe iyo gaashaanla sare cumar cabdulla axmed cumar jacfaan waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
waa tahay Seenab Abuukar ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. abaartii muddada dheer ka jirtay Soomaaliya ayaa saameyn xooggan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhammaadeen, kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaas. dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhow, balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata, mana lahaan xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqaystaan. sida awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol.
dhallinyaro aada u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood, waxaana dhallinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn, taasoo noloshooda saameyn ku keentay. qaar ka mid a dhallinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskooda oo ay sheegay inaysan wax camal ahaynin, xirfadana aysan garanaynin. dhallinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshoodana ay ku maareeyaan. dhallinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan, uguna mid noqon lahaayeen bulshada.
dhallinyarada kaamanka joogtaan adigu de way badan tahay, xoolihiina waa ka dhammaadeen. dhowr tiri lahaan jiray oo 10 neef wax dhay baa jirta, mid wax dhin baa jirta. haddeera shaqa iyo waxaan kori wax camala kuma haystaan. dee way habeen oo dhan iyo maalin dhan meelahaas iska wareegaan, waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartaantoona ma jirto.
waxaad ii sheegtay in dhallinyaro fara badan ay kaamka joogaan waxbaranin, horey waxbarashada fursada u helin, xoolihii ay dhaafeen, bal iga oran hadda noloshaad ku jirtaan qaabka ay tahay.
islaamihiina waa hooyadaas iskaga jiraan, anaguna dugsina ma haysano, meelaan saxanna ma haysano, dowladadaasaan wareegna. waxay ka shaqeeyaanna ma haystaan, waxay bartaanna ma haystaan, waxna kuma mashquulaan, waxna ma haystaan ay ka shaqeeyaan. wax allaale waxaan u qabanna ma jirto, xoolihiina dhammaade, wax aanu ka shaqaynaana ma jirto, wax kalena ma jirta. saasaan u hoganayna, u fadhina, usoo wareegalaysayna.
maxaa codsan lahaydeen, waxaa idinku daran maadaama aad dhallinyaro tihiin, aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin, mustaqbal aa rabtaan, waxyaabaha ka dhallinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid a?
waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu nafta ku maaweelino.
aniga Yasiin Cabdi Cawil baa la yidhaha. dadkani dadkii xoolo dhaqatadaha weeye xoolihii ka dhammaadeen, abaaruhuna saameeyeen xoolihiina, hadday ka dhammaadeen dee bilaa camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ayagu kala maqnaayo, xoolahoodu iyo hantidoodu raacan jiray, hantidii markay ka dhammaateena camal la'aan bay isku soo baxeen. dhallinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo wax qabasho shaqa ay heshay iyo camal ay heshay iyo fursad kale ay macnaha ugu gudbeen ma helin. halka hogashada waaga ugu beriya qoraxda ugu dhacda bartaasay camal lama hayaan, wax kale loo bilaaya ma jirtaan, waxbarasho ma haystaan, shaqa iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirtaan. marka xaaladoodu nooca wey.
aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana?
waxaan qabta ayo camalaha ma jirto, inaan halkaa soo tooso seexdo oo soo tooso mooyaan, camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. waayo sababto ay tahay meelaan camal ugu shaqo tago ama aan ka shaqeeyo, halkan aqoonteeda loolihido macnaha magaalooyin kalena umana shaqatee, dadkii reer baadiyaa baan ahay, waana lasoo raro qoxantibaati halkan wax laynku siinaya, waxna la siiyo waxna loo keena midna ma jirin, ma garan. halkaasaan isku hoganayna. marka xaalada iyadu waxa weeye waa cawashwaanya giig bartaasaan hoganayna.
marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna?
waxa weeye waxqabasho in macnaha wax nala baro, aanu saan wax la soo bixi lahayn, aan daabaanu dad horteeda aanu xoolo dhaqata ahayn, haddeerna xoolahii ay dhammaadeen, wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan.
dhallinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan, mar haddii xoolihii ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ku codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Las Anod.
هذا يوم مهدسيه عبد الكريم نولول و ورب الحين تعالى سعانو دي نوغا صدري ديكي سيال هاتنا بلان جلعنا حبنتي عيارها محمود مسعداء ياي نولا ديارة
كونتي وعانو ونكسن ديكي سيال دمان تيمبا كونسو دوادا حبنتي عيارها هدي آن كوب اللابو قرونك كوحدة كوبادة عكتي أرسنال وحال لغسو قبا قبي كوب كيمارات اسكاب oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London. Koobkan oo ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyay 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla. Kooxda Sevilla labadii kulan ay ciyaartay way badisay Arsenalna labada kulan midna way badisay midna waa laga badiyay. Haddaba waxay isweydiin leh sidee koox guuldarro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guuldarrana aan la kulmin. Dhegeyste bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fariiso aan bal sheekadan ka dabageeye. Koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyay goolalis oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxay ku helaysaa hal dhibic, taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac laysu gelin oo ay kooxu isweeraraan. Si taageerayaasha lagu soo bandhigo ciyaar wanaag, weerar iyo weerar celis ku dhisan, Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic. Guusha iyo goolasheeda marka la isu geeyana waxay heshay 9 dhibcood, halka Sofiana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay. Guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay. Tirada goolasha 6da ah ee Arsenal ayaa sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup. Bal qiyaas dhageysto, horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga haddii lagu jaangooyn lahaa xeerka koobka Emirates Cup, hubaal waxaa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macallimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Arsene Wenger, oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana, waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo. Waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo, in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo. Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanu wax walwal ah ka qabin hoosudhac ku yimaada qaab ciyaareedkooda. Haatanna Mareykanka, koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaaradda Yurub oo Mareykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyey waxaa xalay fooda isku daray kooxaha Roma iyo Juventus. Kulanka ayaa waxa uu ku dhammaaday 1-1 bareeja, waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus. Koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Mareykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ah Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxaa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyey. Ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobin kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen, haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka oo xidigaha ay taageeraan aan u helin fursad ay si toosa ugu daawadaan iyagoo aan shaashad ku dhex jirin. Sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta, waa ciyaar aan dalkan Mareykanka xiiseheedu ku badnayn. Xidhiidhka kubadda cagta ee Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta, iyadoo haatanna meelo badan oo Mareykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba uu haatan daawashada horyaalada Yurub iyo koobka caalamigaahba si joogta ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo berigii hore aan sooba hadal qaadi jirin iska daa in ay horyaal dhan tabiyaane. Haatanna wararkii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis horraaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wararkan ayaa imanaya kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United. Matic ayaa Manu iyo Mourinho waxa uu ka caya lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska. Jose Mourinho warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in hadii uu ciyaariyahan uu koox si aad ah u doonayo aysan jirin wax ka celin kara inuu kooxdaasi ku biiro Mourinho. Walow aanu xaqiijin in Matic Manchester United ku soo biiray, haddana waxa uu tilmaamay inuu kalsooni ku qabo hanashada ciyaariyahan Matic. Ciyaariyahankan Matic ayaa markiisii labaad ku soo biiray koox uu laylinayo Mourinho. 28 jirkan u dhashay waddanka Serbia ayuu Mourinho hore ugu soo xiragaliyay lacag gaaraysa 20 milyan oo ganiga Ingiriiska, markaasi uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea. Walow sanadkiisi ugu dambeeyay uu Matic ka mid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhexaysay, kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Mourinho shaqadiisa waayo. Ku biirista Matic ee Manchester United ayaa se muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xaladalay laga noqday. Ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham uu la hadalhay inuu ku biirayo waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaarahaanta u rabo inuu u qaato haddii uu doonayo inuu iyaga ku soo biro. Barkley, heshiiska uu kula jiro kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo keliya, ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaarahaan toddobaadkii u siiyaan 120 kun oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraada ciyaaruhuna waa nagaynta. Tani kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Wataay Maxamuud Mascade aad buu maasan yahay xubintaasi ciyaaraha v o a aad ka dhegaysanayseen. Gunaanadkii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan. Dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa oo aan idin soo qabanno codkan dabacsan. Waxay heesaasi fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaayan Mandeeq waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo halkan si wada jirandi kala socodsiinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan. Tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinka tegayna dhammaantii isku duuban nabadgelyo.